dicirse non apoiar esta manifestación, porque, bueno, sempre os sindicatos se negaron a falar con nós, a permitirnos que nós formásemos parte das mesas de negociación para solicitar as cousas, e agora, bueno, a pesar de que fixeron contra con nós para que apoiáramos esto, unha vez que tenían todo feito, por suposto, non nos permitiron impoñer nosotros ninguna reivindicación, ni nada de nada, por lo tanto, nós non podemos poñer o noso nombre en algo que non participamos.